Pozdravljeni in dobrodošli v Aurini klepetalnici. Z vami sem Špela Petovar. Dobrodošli v že 8. epizodi Aurinega podcasta in tokrat gostim Anjo Erjavec. Anja je psihoterapeutka in učiteljica čuječnosti, tokrat pa bova govorili prav o čuječnosti. Čuječnost je ena izmed pomembnejših tehnik, ki mislim, da bi jo vsak moral vsaj poznati. Čuječnost tudi vključujemo kdaj pri jogi, bova pa z Anjo govorili o tem, kaj čuječnost sploh je, kaj to pomeni, kakšni so učinki čuječnosti, zakaj bi jo morali čuječnost poznati in izvajati. Namreč kljub temu, da čuječnost se mi zdi, da kar bolj pogosto pojavlja ta izraz, pa ga še vedno čisto ne razumemo. Anja tudi omeni, da imamo mogoče malo zgrešen prevod in da nam je mogoče zato razumevanje čuječnosti malo težje, ampak vabljeni, da prisluhnete najnemu klepetu in spoznate kaj novega o čuječnosti. Z Anjo predebatirava konkretne predloge o tehnikah čuječnosti, katere tehnike lahko spoznamo, katere tehnike so primerne za otroke, za mladostnike. Govoriva tudi o stresu, kako preprečiti izgorelost in veliko več. Tako da vabljeni, da prisluhnete in uživajte. Evo, pozdravljena, Anja. Sem zelo vesela, da si si vzela čas, da sva se uspeli ujeti za tale najin podcast Klepet. Pa bi te prosila, če bi mogoče za začetek se malo predstavila, povedala, kdo si, s čim se ukvarjaš.
Ok, hvala, Špela. Najprej hvala za povabilo. Ja, jaz sem Anja. Profesionalno se res ukvarjam s psihoterapijo, sem psihoterapevtka. Psihoterapevtka, delamo v svoji zasebni praksi tukaj v Ljubljani. Delamo predvsem z odraslimi pa mladostniki, tam od 12. leta naprej. Ampak v svoje delo pa zelo vnašam, pa tudi povezujem čuječnost. Imam tudi tečaje čuječnosti, no, ampak tudi v svojemu delu in v svojemu življenju povsod vnašam svoje, vnašam oziroma koncepte čuječnosti. No.
Mm-hmm. Kje si se pa spoznala za čuječnostjo? Kaj te je v bistvu, mislim, kako si prišla na to po čuječnosti? Kje si se z njo mogoče prvič srečala ali kaj te je tako pritegnilo, da si želela se v to tudi poglobiti, pa da zdaj o čuječnosti tudi predajaš znanje oziroma tehnike čuječnosti naprej še drugim?
V bistvu se je moje spoznavanje s čuječnostjo začelo med študijem psihoterapije. Mogoče tudi na faksu, da smo se začeli malo več pogovarjati o tem, ampak med psihoterapijo je bilo res veliko poudarka, pa ne toliko na čuječnosti, ampak na tem, koliko je pomembno, da mi, terapevti, poskrbimo tudi zase, da smo ok, da je pomembno skrbeti zase v smislu do tega, da ne izgorimo, ker vse ne je to delo, ki ves čas poslušamo bolj težke zgodbe, moramo biti res tam za druge ljudi. In se res zelo močno poudarja ta skrb zase. No. In v bistvu je takrat bila pač priložnost, da se spoznam s čuječnostjo in da je to nek del lahko tudi moje skrbi zame. In sem šla takrat pač čist na ta začetni tečaj čuječnosti, teh 8 tednov. In moram reči, da na začetku me je bilo kar težko. Težko mi je bilo, ker sem res takrat jaz v enem obdobju v življenju, da sem zelo hitela, ker sem imela bila prepričana, da nimam časa za nič, da ne, skozi sem bila v nekem pogonu in mi je bilo težko res ustaviti se, malo zadihati, biti sabo in tako. In v bistvu me je zelo spremenila moje življenje, čuječnost. No. In v smislu tega, da mi pomaga, da bolj skrbim zase in z vidika tega, da mi je moj osebni proces psihoterapije zelo ne vem, sem zdaj kar odprl neke stvari, tako da me malo potisnil nekam in do tega, da jo vnašam v svoje delo, no, da v bistvu to predajam tudi svojim klientom naprej. Ne.
Kje si se pa udeležila tega tečaja za čuječnost?
Na ta tečaj sem hodila na inštitutu IPSA, tam, kjer sem tudi študirala psihoterapijo. Ja.
Uh-huh. Super. Kako bi pa recimo opisala, kaj sploh je čuječnost? Ker se mi zdi, da veliko ljudi, ko sliši čuječnost, čeprav je že to, kar se mi zdi poznan izraz, pa mogoče vedno bolj, ampak še vseeno se mi zdi, da ljudje kar mislijo, da je to nekaj zelo zakompliciranega, ali pa si sploh ne znajo predstavljati, kaj to v bistvu sploh pomeni čuječnost, kako bi mogoče ti to opisala.
Ja, se mi zdi, da smo mogoče s tem našim prevodom malo zgrešili bistvo. Mm-hmm. In zato mogoče tudi to, kar si rekla, Špela, da, da si včasih res težko predstavljamo, kaj naj bi to bilo. Najbolj taka klasična definicija je, da v bistvu namirno posvečamo pozornost nekim stvarem, sebi, svojim občutkom, telesu, kar čimorkoli se mi zberemo, da zavestno usmerjamo svojo pozornost tam in da res smo tam, tukaj in zdaj, s tem, kar je, karkoli je. Ne, če se jaz zdaj recimo odločim, da bom usmerila pozornost, ne vem, na svoje dihanje, ne, da sem res pozorna na svoj dih, res kakšen je v tem trenutku, da ga ne spreminjam, ker pogosto želimo tudi spreminjati stvari ali pa ne vem, jih lahko nočemo sprejeti, ne želimo tako. Doskrat sem tudi na začetku opažala pri sebi, pa nekaj, da kar hočem spreminjati svoj dih, kar mi ni bilo všeč, kakšen je.
Mm-hmm.
Ali pa neka predpostavka, da bi se jaz pa mogla zdaj kar umiriti, kar ni, ker čuječnost ni sprostitvena tehnika. Lahko pride do tega učinka, da se počutimo bolj sproščene, ni pa nujno. Mi zaradi tega, ker nas uči, da smo s tem, kar je v tem trenutku, karkoli je, torej lahko je prijetno, lahko je neprijetno, ne moramo vedeti, kaj bo prišlo. Nuno, da nas bo sprostilo.
Zakaj pa potem misliš, da je pomembna čuječnost? Kakšne so potem koristi oziroma v kakšen namen se potem praksa čuječnosti oziroma tehnike čuječnosti izvajajo? Komu bi recimo tudi ti priporočala?
Ja, pomemben je ta del, tega zavedanja vsega, kar je. Ker če se jaz ne zavedam, kako se počutim v tem trenutku, nimam nobene moči pa kontrole, da karkoli spremenim. Ali pa kako se počutam, ali pa nek občutek znotraj mene. In iz tega vidika je pomembno. In tudi stvari ne moram spremeniti ali pa vplivati na njih, če jaz nimam informacij o njih. In iz tega vidika je zelo pomembna. In tudi je čuječnost ena izmed najbolj učinkovitih orodij za spopadanje s stresom, ravno zaradi tega, ker res lahko že veliko prej prepoznam, kdaj prihajam v stres ali pa ko sem pod tem vplivom in lahko že veliko prej se odzovem na nek dražljaj oziroma na to, da jaz čutim, da prihajam v stres. In nikoli ne bo prišlo do, ne dovolim, da to eskalira oziroma da to nastane zdaj pa en velik problem za me, nek kroničen problem ali pa je celo izgorelost, to, kar je danes vidimo, da je zelo velika. Ne?
Torej, v bistvu res pomembno to, da ostanemo v stiku za sabo, da znamo prepoznati svoje občutke v tem trenutku, da potem tudi vemo, kako se v bistvu odzivati naprej. Ne?
Ja, ne. Ampak je najbolj pomemben ključen del je pač se zavedati tega. Ne? Pač je to prvi korak. In je pa tudi tako, še drugi del tega je tudi, ni samo zavedanje, ampak tudi sprejemanje, ker včasih kakšnih stvari pa ne moramo spremeniti.
Uh-huh,
ali, uh-huh. Ne? In je tudi pomemben ta del tega, sprejeti stvari takšne, kot so. Zdaj, je pa pomemben tudi, kar si naprej vprašala, komu bi priporočala. Ni nujno, da je to za vsakega v tistem trenutku. Ker eni ljudje lahko, jim je lahko težko, ko se ustavijo, pa da bojo zdaj naredili neko vajo, jim lahko to zelo težko, ali pa jih spravo lahko še v večjo stisko. Mm-hmm. Kot recimo, jaz bi mogoče s tistimi ljudmi delala mogoče kakšne drugačne vaje čuječnosti, ker obstaja tudi ne vem, čuječa hoja ali pa v bistvu v neki aktivnosti, da lahko vadeš spet to namirno usmerjanje pozornosti. Ne bi šla glih v to, da se pa zdaj nekdo usede, pa ne vem, meditira, ne, pol ure, kar je lahko frustracija.
Ja, seveda, ja, ker v bistvu se sprostijo neka čustva, v bistvu ne spoznaš neka občutja pri sebi in potem moraš tudi vedeti, kaj s tem narediti. Ne. Tako da si pa super začela tudi, kar sem te mislila vprašati, kakšne so pa potem tehnike čuječnosti, a ne? Ali je to meditacija, ali omenila si recimo čuječo hojo, če bi jih mogoče nekaj opisala, da si bomo tudi mogoče na tak način znali malo bolj tudi predstavljati, kaj je to dejansko čuječnost, kako izgleda.
Nekako mi razdelimo pač na formalen pa neformalen del vaje. Neformalen del so pač meditacije, torej, ko se sedemo in meditiramo. Ta neformalen del pa je, da v bistvu v aktivnosti, ki jih počnemo zelo avtomatsko, ko ni toliko zavedanja, pa je nepozornosti noter, ne, ko si umivamo zobe zjutraj recimo, da v take stvari privedemo samo več zavedanja, pozornosti, ne, da smo recimo bolj pozorni na ne vem, kakšen okus ima ta zobna pasta, kakšen je občutek, ko drgnem po zobeh recimo. Ne vem, ali mogoče tudi včasih zelo na hiter jemo, a ne, ko ne, ima se namodi ali smo zelo lačni, a ne, niti ne okusimo več, kakšnega okusa zares je ta hrana, kaj vse je noter. In tako se v bistvu zgubi en zelo, zelo dragocen del tega naše izkušnje. In v bistvu mi lahko čuječnost vnašamo v kjerokoli aktivnost v svojem življenju, tudi tako, kot sem prerekla, lahko je to hoja, ampak ne, da sem res tam, da sem res pozorna, ne vem, na, ne vem, če se zdaj pogovarjava, ne vem, kako bom jaz zdaj spila, ne vem, skodelico kave, zelo čuječe, ne, da najprej samo opazujem to kavo, ki je, da jo res povonjam, da sem pozorna na to, kakšen je von, da, ne vem, ko jo okusam, da ne spijem takoj dola, ne, da ne pogoltnem, ampak da res probam še malo v ustih zadržati, da res začutam ta okus tega.
Mm-hmm.
Skratka, ne, da grem res, če preprosto vse svoje čutila takrat vklopim in da res zelo radovedno raziskujemo. Ne, da gremo stran od teh predpostavk, ne, ok, to je kava in to in je grenka, ne, ampak ne, da res probam okusiti to, kar je pred mano videti, ne, tako kot mehen otrok prvič vidi, raziskuje svet, da tudi mi skušamo gledati skozi to isto prizmo, stvari pa pristopati.
Mm-hmm. Misliš, da smo drugače na splošno ljudje premalo čuječi? Verjetno se mi zdi, da ko imamo kar hiter tempo življenja, se premalo krat res tako zavemo nekih stvari, tako si zdaj recimo omenila čuječe pitje kave. Ne? Misliš, da bi vsi morali biti bolj pozorni na to, več delati na tem, je to pomembno za vsakega ali mogoče bolj za tiste, ki so bolj izpostavljeni stresu?
Sem jaz bi rekla, da je to ena pomembna stvar za vsakega, da bomo biti čim bolj v stiku s sabo, a ne, in sabo in svetom okrog sebe. Je pa dejstvo, ne, da je logično, da neke stvari počnemo avtomatizirano, ker ne, nam prihranijo čas, ne, ne rabimo razmišljati zdaj, ne, kako bom, ne vem, v avtu, zdaj bom, ne vem, pritisnila sklopko, ne, pa tako, da to zelo avtomatsko počnemo, je logično, ampak problem res nastane pred temu, ker tak način, a ne tak pristop, to, da vse stvari zautomatiziram, prečnem lepiti na čisto vse stvari v svojem življenju. A je to zdaj vožnja avta, a je to so zdaj neki mogoče medosebni odnosi, a je to zdaj nek odnos samim sabo, takrat nastane problem. A ne, ker nisem sploh več tukaj, a ne, moje občutki pa moje doživljanje se pa vse čas spreminja, ampak jaz nisem v stiku s tem, se ne zavedam tega, kaj se v resnici z mano dogaja, in tudi zaradi tega potem zelo hiter spregledam kakšne stvari. A ne? Ne vem, si rečem, joj, kako pa kar naenkrat, ne vem, me je uščipnelo križu. A ne? Nobena stvar se ne zgodi z danes na jutro, ampak se stvari počasi nalagajo. Tudi noben iz danes na jutro, ne vem, ne izgori, ampak to se lahko leta nalagajo, recimo te stvari, da nekdo, da se nekomu imunski sistem in čisto telo totalno sesuje. In zato je pomemben tukaj, ne, se zavedati, opažati, a ne, in se odzivati na vse to, kar se dogaja, zato da ne pride do tega, da se ne kopičijo stvari.
Mm-hmm. Super, ja, to je zelo dobro, da si to povdarila, ja. Kje se pa potem lahko naučimo čuječnosti, ne? Zdaj recimo, če bi se ja želela, da bi želela biti bolj čuječa v svojem življenju, mi pa recimo neka meditacija predstavlja izziv, oziroma se ne znam lotiti tega, kaj bi ti svetovala, kateri so ti prvi koraki?
Jaz bi svetovala, da prideš na tečaj čuječnosti. Pa ne zato, ker bi to zdaj voda na moj mlin, ampak zato, ker so zastavljeni tako, da v bistvu ne, se ti v resnici spoznaš postopoma s tem, da tudi zveš, kako to zgleda, kako ne bi bilo. To je en del, drug del, pa tudi zakaj meni všeč, vsi te tečaj niso samo enkratni, a ne, tečaj čuječnosti poteka 8 tednov, te klasični, po katerih tudi jaz delam. In namen tega je ravno to, a ne, to je nek nov način, neka drža do stvari, ki jih počnemo v življenju, mogoče nek nov vzorec, ki ga vnašamo v svoje življenje in vsako stvar rabim neštetokrat ponoviti, zato da jo jaz lahko, a ne, mogoče malo bolj ponotranjim, da postane mogoče nekaj malo bolj samoumevnega zame. A ne. In je teh 8 tednov je, ne, mi pomaga, da lahko vnesem to v svoje življenje. Hkrati je pa tukaj tudi skupina, kjer se podpiramo, kjer se lahko delimo svoje izkušnje. Super. In se mi zelo, zelo dragoceno to. Je pa res, da je tudi en kup, sprosti, kar sem te prekinila, je pa tudi en kup stvari na spletu. Ne, ne vem, če bi zdaj nekdo hotel poslušati neke meditacije ali karkoli, je ogromno tudi enih vsebin.
Kaj pa potem dejansko na tem tečaju bi mogoče lahko malo več sebine povedala, kaj na tem tečaju se potem naučiš, se naučiš meditaciji ali potem dejansko kako čuječnost verjetno tudi vključiti v različne aktivnosti, tako si prej omenila, ne?
Ja, a ne, definitivno je glavni del tega, en del so meditacije in drug del je tudi to, da v vsakdanje aktivnosti vnašamo čuječnost, torej več zavedanja. A ne, in čez vseh 8 tednov gre tudi za to, da spoznavamo sebe. Ne gre samo za to, da se ne zgleda to tako, da pridemo tja, pa zdaj bomo, ne vem, uro pa pol meditirali in pol gremo domov. Ampak je zastavljeno tako, da se spoznavamo tega, da ne vem, se pogovarjamo o svojih obrambnih mehanizmih, o tem, kako o čustvih, kako jih uravnavati, kako jih prepoznavati. Skratka, en kup takih vsebin dragocenih, kar je pomembno, ne, da tudi skozi to spoznamo sebe, kako se vedemo. To, kar sem prerekla, več informacij kot imam, lažje pristopam do tega.
Super. So potem te aktivnosti čuječnosti, kot recimo meditacija, pa nasplošno kot čuječnost, primerne tudi za otroke?
Ja. Jaz učim tudi najstnike, tudi z otroki sem že delala, ampak ponovat sem mogoče najstniki malo bolj odprti do tega. Ja, je primerno za njih. Ampak je tukaj pomembno spet, ne, vedeti, koliko je nekdo star, pač kjero razvojno stopnjo spada, kaj mu je na kakšen način mu predstaviti čuječnost, pa mogoče kakšne pa je mogoče malo prilagoditi ali na drugačen način malo predstaviti to, ampak vse en se da, ne, že ogromno lahko naredimo s tem neformalnim delom, da se znajo umiriti, biti bolj prisotni in jim res zelo, zelo jim pomaga pri tem, da se lažje umirijo pred testi. Je v bistvu zelo, zelo fajn stvarno.
Pa verjetno tudi na splošno v stresnih situacijah verjetno lažje oziroma se boljše odzivajo, ne, tisti, ki vadijo recimo čuječnost.
Ja, absolutno. Ne. Tako, sem delala z eno dekeljco, ki je imela res tako, res je bilo strah testov, veliko se je nakopičala, ne. V bistvu, ne, in potem je šla v to, da se je malo izogibala, ker je bilo težko. Ne, in zdaj sva res prišla do tega, da je še vedno težko, ker pač tega stresa noben ne more zradirati, ker ne se, če nam je mar, se jo, da ne, nas malo stisne, ampak do tega, da se ne izogiba več tem situacijam, ne, da pristopa do tega. In meni se to ogromno, ne, tako, okay, da zberem ta pogum, da vidim, da ni nec strašljivega in da vse en imam nek način, kako pa vse en lahko grem skozi neke neprijetne situacije. Ker se pogosto zgodi to, ne, da ko nam je težko, začnemo malo izogibati ali pa malo nebi ali pa kar nekam na stran potisnemo, po resnici to je še vedno tle. Jaz še vedno nisem nič naredila s tem, ne morem pobegati. Enkrat pride za mano. In je pomembno tudi to, da se naučimo biti z neprijetnim. In to nas tudi človečnost uči, da smo v stiku s tem, karkoli je. In to je tudi neprijetno. In je pomembno, da znamo biti v stiku z neprijetnim, pa tudi prijetnim, ker včasih srečamo tudi ljudi, ki jim je zelo težko biti s lepimi stvarmi.
Se v bistvu, tako si že prej omenila, je verjetno ta drugi del čuječnosti, to sprejemanje, verjetno še težji korak, kot pa se lotiti same čuječnosti. Ne?
Ja, absolutno. Mm-hmm. Ker je odpora, ne? Ker si ne želimo enih stvari. Ne? Ali pa enih stvari ne moramo spremeniti, ne vem, mogoče izguba nekoga, ali to zdaj smrt, ali nek odnos, ali neka stvar, ali karkoli. Ne? To so stvari, na katere mi ne moramo vplivati. In je res vse, kar lahko naredimo, je to, da sprejmemo in je pomemben del to sprejemanje, ker če ves čas ostaja z nami, ne, in tako občutek nemoči je lahko. In v bistvu je to velika teža pa breme za živeti s tem.
Bi rekla, da so otroci, ki vadijo čuječnost, tudi bolj umirjeni po naravi, oziroma, ja.
Ne.
Ni to pogojeno eno z drugim, ne?
Ne, lahko so zelo, zelo energični, a ne, te otroci. Ni nujno, ne, ker res gre za to, da v bistvu pride en tako občutek ene notranje umirjenosti, ker se sploh ne gre za neko, za to, da jaz najem sem bolj umirjen, pa ne bolj napočas, mogoče delam stvari, kar koli. En občutek enega tazga notranjega miruje, a ne, ker ni neki to, pa što moram, a ne, ampak je res notranja umirjena, spoh ne. Ker čečnost lahko prakticiramo tudi recimo z otroki, ki imajo hiperaktivne motnje, tako da da se s komerkoli.
Ampak, če pa vadijo, recimo, čuječnost, pa verjetno so sposobni potem tudi dlje časa ohranjati osredotočenost, koncentracijo, ne? Tako da tudi pri manjših otrokih, ko vidimo nekateri, pa tako si omenila, recimo tudi hiperaktivni, ko res imajo težave z pozornostjo in pa to lahko verjetno zelo pride, ne? In pa kasneje tudi seveda vsem, ko se učijo v šoli, mislim, da verjetno to kar učinkuje potem na osredotočenost pa na fokus, ne?
Ja, absolutno. Jaz sem tudi pri sebi opazila. Jaz sem lahko veliko let časa v kosu bila zbrana pri neki stvari, ki sem jo delala. Čist kognitivno, ko počneš eno stvar. Ker je težko, ne? Ker nam zelo misli, nam lahko zelo bega, sploh če smo kaj vznemireni ali karkoli, je težko ostati zbrana, ne? Se zato tudi, jaz tudi izvajam tečaj za učitelje v šolah, zato da tudi oni, ok, no je, zato da znajo oni poskrbeti tudi zase kot eno orodje, ampak tudi to, kako lahko oni pol tudi to naprej prenesejo v razred med otroke, a ne? Ker je pomemben ta del, a ne? Da tudi oni znajo nekaj narediti svojimi občutki, ker stisk je vedno več v šolah.
Ja. Res je, ja. Sej pa tudi v bistvu pri meditaciji, ne, meditacija je potem tudi en del čuječnosti in tudi recimo, če se lotimo kot čisti začetnik z meditacijo, tudi marsikdo obupa že takoj, ker si pač misli, ja ne morem ne zbrati misli oziroma ne morem pač izpustiti misli, preveč mi misli begajo, to ni za mene, to je pretežko. In v bistvu potem, če res ustrajaš, če vadiš, vidiš lahko zelo velik napredek, ne? In je tudi čisto pač logično, da prvič, ko boš šel meditirati, ne boš mogel 20 minut meditirati, ne? In potem, če pa to vadiš, pa je potem tudi vedno lažje, ne?
Absolutno. Ne, pa dostkrat jaz to pazim, da ima ljudje prepričanje, da ko bo pa oni zdaj šli meditirati, sploh ne bo več misli, ampak misli bojo, ker naše možgani ves čas producirajo. Ampak, a ne, v bistvu je tako, da se malo volumen zmanjša teh misli, en tak občutek je, a ne. In ves čas, a ne, nam bo pozornost begala, ampak vedno znova, ko jo mi privedemo nazaj tja, kamor smo mi zavestno zdaj usmerili pozornost, nam bo jo misli veliko manj, manjkrat pobegali, ne, veliko več kontrole bomo imeli, ne, nad svojo pozornostjo, ki smo se prej pogovarjali. In a ne, to je trening, a ne, to, kar si rekla. A ne, to prvič mogoče ne bomo mogli toliko časa, ampak pomembno je ustrajati, po vsakič znova se vrniti nazaj. Se mi zdi, da je tudi ta pristop pri vseh stvarih v življenju, se mi zdi, da dobro funkcionira. Vedno nam bo ali kaj spodletel, ali mogoče bomo malo zašli iz kakšne poti, ali ne vem, bomo probali z neko novo rutino v življenju, pa bomo rekli, joj, ne, zdaj pa ne moram več, ali pa danes se pa nisem držala nečesa, ne, ampak okej je, sam pač vsakič znova pridi nazaj.
Mm-hmm.
A ne, da veš, kam želiš iti, kjer je tvoja pot in je to čisto okej, a ne, bo ti uspel, sam moraš prijeti nazaj.
Mm-hmm. Tako je, ja. Zdaj pri svojem delu se verjetno tudi veliko srečuješ z izgorelostjo, z stresom. Kaj bi rekla, da so tisti najpogostejši dejavniki za izgorelost, da pride do izgorelosti?
Mislim, zdaj zgodbo vsadega mogoče pač je svoja, ne? Ampak pri izgorelosti res gre za to, ne, da ne, v bistvu, kaj je toliko kroničen, a ne, stres, a ne, pač na eni točki so v bistvu cel energetski sistem telesa podre, a ne, in pol se odraža na različnih nivojih, a ne, na mentalnem, na fizičnem in poskup, a ne. Različno je, pre enih so razlogi v tega, da je mogoče neka preobremenjenost pa pritiski v službi, pri nekaterih so neke čist mogoče neke osebne zgodbe, ki imajo mogoče, ne vem, so se znali mogoče v neki brezizhodni situaciji ali pa neki, ker mogoče nima nekega občutka kontrole. Eni so se znašli mogoče, ne vem, v odnosih, enim se je vse skupaj nakopičilo, veliko različnih stvari. Res so različni razlogi. A ne? In tukaj mogoče ni enoznačnega odgovora, da rečem, ok, zdaj pa če imam službo, kjer ni veliko stresa, a ne, pol sem pa ok, pa ne bom izgorel. Mm-hmm. Ampak ni res. A ne? Ne gre se samo za to, da so službe zelo naporne. Tudi vse druge stvari v življenju so lahko težke, to, kar vsak od nas doživlja stvari zelo subjektivno. Recimo, ne, nekaj, kar je zame stresno, ni nujno, da bo tudi zate ali pa obratno. In je zato tukaj še toliko bolj pomembno to zavedanje, prepoznati, kaj je tist, kar mi povzroča stisko, kako se odzvati na njo, ne, zato da preprečujem, ne, da bi res prišlo do, ja, do nečesa taza, kot je recimo izgorelost.
Mm-hmm. Se mogoče izgorelost pojavlja tudi kde že pri najstnikih ali je še to vseeno bolj v odrasli dobi?
Ne, jaz vidim tudi najstnike, ki so zelo izgoreli, to je ponad pri tistih, ki so zelo perfekcionistični.
Uh-huh.
A ne, ali pa pri nekaterih, ki so mogoče malo bolj nesigurni vase, a ne, pa recimo, ne vem, rabijo predelati čisto vso snov za to, da imajo nek občutek, da znajo. In res, pri marsikomu lahko vidiš, da lahko prije res do neke izgorelosti, ki zaradi tega, ker se pretirano učijo. A ne, ker je logično, da ne moreš čisto vsake črke v gradivu za, ne, nek test znati, pa niti mogoče niti ni relevantno, da zdaj čisto vse znaš, ne, v nulo, in so res taki veliki pritiski. Ne.
Mm-hmm. Tudi iz okolice, ne, veliko pritiskov.
Ja, lahko so z okolice, ampak običajno so še hujši tisti, ki jih sami se postvarjajo.
Mm-hmm.
Neka prečakovanja, pritiski, a ne, ono, ko tekmujemo sami s sabo, a ne, da mora biti nekaj popolno, da morajo biti, ne vem, same petice, a ne, te, ali pa neka ta tekmovalnost, je, ne, pa da vam jaz občutek neke mogoče manj vrednosti, je lahko zelo je taka toksična kombinacija.
Kako pa bi mogoče svetovala najstnikom, ki se recimo soočajo s tem, kako spustiti ta pričakovanja do sebe oziroma to, ta perfekcionizem, s katerimi metodami oziroma na kak način lahko to si potem pomagamo?
To je zelo kompleksno, a ne, ta perfekcionizem, ker vprašanje iz kje je prišel, a ne, kje ima svoje korenine, ampak definitivno, a ne, se mi zdi prvi korak, ki bi bil res to, kar se že pač s tebi medve pogovarjava, se zavedati tega, kar je. A ne? Da je to del mene, da sem Ker včasih se ramo tudi priznati, ok, sem perfekcionist, ok, nič narobe s tem. Ampak kako jaz lahko to lastnost uporabim sebi v prid, ne pa da ta lastnost meni škoduje. Ker perfekcionizem ni nujno, da je slab. Ok, lahko je slab v smislu, da jaz trebam zdaj vse v nulo znati, pa mora biti vse, ne vem, narob zloženo, ker mi lahko uporab ogromno mojega časa. Lahko je pa v bistvu tudi dober, ker sem lahko jaz, ne vem, zelo zorganizirana, ker lahko se, ne vem, sem zelo natančna, recimo, in tako naprej. Ne? Je lahko to lahko zelo dobra kvaliteta. Ne? Res se zaveda tega, kjer so občutki, ki se znotraj mene dogaja. Ker vedno delamo s tem, da najprej rabim stabilizirati vse simptome, ki so, svoje počutje, nam je skontrolati svoje občutki, pa vedemo pol videti, kaj je zadej, ker vedno je nekaj zadej.
Mm-hmm. Ja, kaj bi pa nasplošno za... kaj misliš, da bi morali ljudje, čemu bi se mogli več posvečati oziroma s katerimi metodami ali tehnikami bi pa recimo lahko preprečili izgorelost? Torej, če vemo, da imamo predvsem neko stresno življenje, mogoče stresno službo ali stres v družini, v odnosih, kaj lahko naredimo za sebe, da potem v bistvu ne bi prišlo do izgorelosti?
Ja, bi si želela, da bi bilo tako en tako enoznačen odgovor.
Ja, se vem, da ni, ampak mogoče kakšne splošne smernice.
Ja, ja. Mislim, definitivno je ena stvar to skrb zase. A ne, da ne pozabimo nase, kjerkoli smo. A sem zdaj to v službi, a sem v odnosu, ali sem v odnosu sam s sabo. Da ne pozabim nase. A ne, da sem pomembna tudi jaz, da so moje potrebe pomembne. Da je pomembno to, kar si tudi jaz želim, kar jaz potrebujem. Da se rabimo mi tudi vzeti čas zase, da ne čakamo, ne vem, vsak let tist dopust en teden poleti, a ne, in da smo že tudi takrat vsi skurjeni in ko pride tist teden, se sploh sklopati ne moramo, ker smo že toliko konc in potem že konc dopusta, da, ne, da res probam sproti, z malenkostmi. Pa to je lahko samo, ne vem, zjutraj v tišini spiti kavo. To je lahko del skrbi zame. A ne, ko včasih tudi občutek, da se ljudje predstavljajo, joj, pa kje imam jaz zdaj čas še to delati. Ne vem, skrbeti zase, a ne, ko vsak misli, ne vem, da pa rabim fraj vikend, da, ne vem, grem nekam ali pa lep vreme. Ne, lahko so res malenkosti, s katerimi se lahko, ne vem, pocrklam ali pa, ne vem, nek objem ali pa, ne vem, nek ritual, ki ga imam sam s sabo ali s komerkoli. Z malenkostmi, ki to toliko šteje v resnici, ampak da so res tisto tist zase. Mm-hmm. In s tem lahko vsak od nas ogromno naredi.
Mm-hmm. Nekaj za dušo, ne, na mamu.
Tako, a ne? Ker tako kot mi, ne vem, vsak dan napolnimo svoj telefon, zato da je polna baterija in da ga lahko uporabljam in da funkcionira, jaz trebam svoje baterije napolniti. A ne? In več malenkosti, ki naredim, recimo zase, več je to enih virov, preko katerih se bojo moje baterije napolne. Ni samo spanec tisti, je osnova, ampak ni pa delč od tega, da je to edini vir mojih polnih baterij.
Mhm. Maš mogoče kak na svet, kako čuječnost vključiti v svoje vsakodnevno življenje na čim bolj neki lahkoten način, pa da tudi v bistvu lahko potem vztrajamo pri tem, da smo konstantni. Če imaš mogoče tudi na svet glede tega, ker mislim, da je veliko krat se odločimo za neko spremembo ali za nekaj novega, se odločimo, zdaj bomo pa delali na čuječnosti, poslušali meditacije, ampak potem pa kar nas mine, mogoče kateri dan ne moremo, pozabimo in kar pademo ven iz tega ritma. Če imaš mogoče kak na svet, kak to v svoj vsak dan vključiti?
Ja, mislim, drugač, zelo nam lahko pri tem pomagajo neke rutine, torej ne vem, da si določim, ne vem, vsak večer od 5 do 15 čez 5, da se zmišljujem, bom jaz zdaj delala, ne vem, to vajo. A ne, in da najdem tudi način, kako bom jaz sebe motivirala. A ne, jaz vem, da jaz, jaz vem, kako sebe lahko malo okrog prsta prinesem. Je tako, da če se bom z nekom zmenila za eno stvar, vem, da sigurno ne bom skenslala, ker ne bom tega naredila, ampak sama do sebe pa bom večkrat rekla, mah, ne bom danes, bom jutra. Ne, in vem, da recimo jaz bi tako sebe motivirala. Jaz tudi, ko sem zaključila ta tečaj 8 tednov, jaz sem vedela, da če ne bom nekaj naredila, nek ritual ali nekaj, da več jaz tega ne bom nikoli več v življenju počela. Tako da sem pol, smo se še s parimi skupine smo se dobivali, da smo skupaj meditirali, pa eno aplikacijo sem si dala na telefon in res sem vsako jutro. Pa tudi, če je bila to ena minuta, je bila ena minuta. Ampak samo to, da sem. Tukaj sem rekla, tudi skrb zase, malenkost, lahko je minuta, lahko je pol minute, ampak samo, da je. Ker ena minuta je več kot nič minut.
Mhm, seveda, ja. Pač mogoče kako priporočilo za kakšno takšno aplikacijo, mogoče poznaš tudi kako v slovenščini?
Da bi bila v slovenščini, je ne poznam. Uh-huh. Da žal, jaz upam, da enkrat bo. Drugače pa jaz sem uporabljala Insight Timer. To je taka lušna aplikacija, ki je v veliki miri brezplačna tudi. Meni je bilo všeč zato, ker sem za tok pa tok minut meditacije dobila zvezdico in pa sem zvezdice zbirala in pač tako zelo otroško, ampak meni je bilo fajn. Je bil dober občutek za. Pa gor imaš en kup enih različnih meditacij, je pa v angleščini. No. Uh-huh. Na YouTube je tudi že ogromno tudi slovenskih posnetkov, vem, da ima društvo za razvijanje čuječnosti, ima ogromno enih meditacij zdaj že gor. Tako da malo za pobrskati, zelo veliko se že dobi tudi v slovenščini, če bi nekomu bilo zelo tuje poslušati recimo v angleščini. No. Če nekomu ni meditacija blizu, ok, dajmo najdeti eno stvar v dnevu, ki jo lahko z več zavedanja naredim. Kako lahko mogoče, ne vem, samo se ustavim, zadiham, samo vprašam, kako sem recimo, ali pa sam pogledam okrog sebe, kje sem, ker spreminjajo se stvari okrog nas. A ne? Ker včasih, ne vem, grem lahko tisočkrat po eno isti poti, pa bom lahko dan se ustavila nekje, pa se ozrla, pa bom čist nekaj novega videla. Ker mogoče prej nikoli nisem, ker gremo zelo tako, lahko včasih zelo osko, sploh če smo na tem avtomatskem pilotu.
Mhm. Imaš mogoče, zdaj sem že za dost na svet vprašala, ampak bi še te sam za ta na svet vprašala. Če mogoče imaš kakšen na svet, kak lažje sprejemati, ne? Torej pri čuječnosti, ko pridemo do nekih občuti, do nekega zavedanja, kak potem lažje sprejmemo, recimo te občutke, ko so se prej pogovarjale, ko niso najbolj prijetni, pa jih želimo spremeniti, ne?
Jaz bi šla po tem konceptu, a ne, tako, ko so se prej pogovarjali. A ne. Ok, malo biti s tem, pa ko vidim, da mi je preveč, ne vem, se usmerim na dih ali pa preneham, pa se spet potem vrnem. A ne, da vem, da je to tle, to je tukaj, to je, del, ne, to je zdaj, jaz vem, da to je. Ampak, in da vem, da tudi želim nekaj narediti s tem, ampak ok, mogoče v tem trenutku še ne zmorem. Pa pridem jutri spet do tega, pa sem spet malo s tem, pa grem nazaj. Ne, da se vračam, da ne grem v to, da zanikam ali pa da se delam, da tega ni, ampak da, ne, da tukaj je to sprejemanje, ne, da je težko, logično, da je težko, ampak ok, še vedno, ne, in vsaki znova nam bo lažje, ne, ker se učimo tega, kako biti z neprijetnimi stvarmi. Mm-hmm. Meni rekel, da je to lahko narediti, to je zelo težko narediti. Ne, tako mogoče se zdaj sliša, ne, to vse tako zelo lahkotno, pa ne, da mogoče tako zelo poetično, pa koliko je to fajn, pa vse. Mislim, je težek proces in nas zahteva ogromno enega ustrajanja, tukaj se zdaj pogovarjava, na koncu tudi lahko enega poguma, tukaj se pogovarjava o sprejemanju neke discipline, ampak da se in se da ogromno narediti s takšnimi stvarmi. Ampak ja, nobena stvar se pa ne zgodi samo od sebe, rabimo tudi nek trud pa nek svoj čas v smer to.
Pa včasih tudi mogoče kakšno dodatno podporo pa pomoč, ne, pri določenih občutkih oziroma kakšnih težavah je pač tudi ok, če tega ne zmoremo sami predelati. Ne. Tako da ja. V tem primeru potem tudi seveda kakšna psihoterapija ali kaj takega je fajn, da poiščemo nekoga, ki nam lahko pomaga. Ne.
Absolutno. Da, tako se mi zdi, da mogoče ne bova zmotno komunicirali zdaj to, ne. Absolutno, ne, pri čuječnosti pridemo do tega, da pridemo v stik s tem, ni pa nujno, da bomo mi tudi to zdaj predelali, ali pa včasih res lahko naletimo na kakšne stvari, ki mogoče niti nismo pričakovali, ali pa je mogoče res pretežko, kot si ti rekla, ne, da pa zdaj jaz grem skozi to in ja, absolutno, ne. Najte podporo, ker v bistvu je toliko zelo dragoceno. Ne? Jaz vedno rečem, tako, ko pridejo na začetku klienti in vedno rečem, pač, ne bo lahko, ampak jaz obljubim, da bo vredno. Je vreden ta proces, kljub temu, da je težek, da gremo skozi njega, ker v bistvu, ne, v bistvu se razbremenimo ene teže, ker jo nosimo sabo in jo v bistvu čist nepotrebno, da jo nosimo.
A je drugače čuječnost del psihoterapije? Recimo pač pri nam vsak psihoterapeut tudi čuječnost uči? Ne. Aha.
Ne, to je čist...
Za sebe.
Stranski produkt. Ne, to je pač tisti, ki se pač okvarjamo s tem, pač imamo še ta del. Jaz jo kar vnašam v svoje delo, zelo pomaga, ampak ne. Tako da, če iščete tazga terapeuta, ali vprašajte, ali pogledajte, če se tudi s tem ukvarjam. Ni pa zdaj to pravilo.
Kaj bi pa, recimo zdaj starši, ki imajo otroke, pa bi želeli čuječnost vključiti tudi otrokom, na kak način lahko bi to starši, kaj bi jim svetovala, da poiščejo kako meditacijo za otroke ali na kak način bi lahko to starši svojim otrokom recimo vključili, da bi bili malo bolj zavedni?
Mislim, eno zelo močno orodje, ki ga imajo vsi starši, je to, da so oni model. Ker se pač mi učimo prek modela, tako da fantastično je to, če bi se oni odločili, da bojo pač oni to izvajali in se s tem ukvarjali in da potem ne, s svojim zgledom in s tem, da podelijo svojim otrokom, prenesejo to tudi na njih. To je bilo mogoče idealen scenarij. Ampak ja, ne, ja, mogoče poiskati, mogoče na spletu kakšne stvari. Otrokom so zelo blizu vizualizacije, torej, da jih peljemo, da si predstavljajo, da je tako mogoče malo bolj pravlično, zdi se najmlajše lahko, so tudi kakšne take slikanice obstajajo, ki so bolj meditativne, a ne, da pač vse to, da se umirijo. Ja, mogoče malo res pobrskati, ali pa jih mogoče usmeriti na kakšne delavnice, kakšne tečaje, da pridejo v stik s tem.
Super. Kakšne so pa kaj tvoje metode za sprostitev, za skrb zase, za zdravje? Imaš kakšen mogoče ritual ali kako navado, ki bi jo mogoče želela podeliti? Mogoče dobi še kdo navdih ali kakšno idejo?
Ja, mislim, ena stvar, ki je moj ritual, je definitivno to, da pač zjutraj preden vstanem iz posle, je pač čas za mojo meditacijo, tako da se vsaj dan vzamem 15 minut, da začnem dan mogoče malo bolj v stiku s sabo, to mi res zelo pomaga. Nek ritual, ki je mogoče, ja, zjutraj probam nekako za svoj imunski sistem poskrbeti, z nekim s sokovi in tako, to je mogoče en tak moj ritual. Drugače pa sem zelo rada hribe, torej to je tist, ko je mogoče čakam vikend ali pa mogoče kakšen sprehod. Meni zelo veliko pomeni recimo stik z naravo. No. Tako da to. Ampak ja, se mi zdi pomemben, tako najdeti ravnovesje v vsem, kar delamo. A ne? Jaz delam ogromno z ljudmi, imam tudi rada, ne? Jaz sem tako narejen, tako strukturirana, da imam tudi rada ta čas zase, da se mogoče kdaj tudi umaknem, da sem v naravi. A ne? Tako da je en balans tega, koliko imam še stika z ljudmi, koliko ne, koliko se rabim zase. A ne, in kaj je pomembno to slišati sebe, to, ko so se prej pogovarjali. A ne? Kaj ti skar jaz rabim in se odzvati na to. Ampak ja, te rituali, recimo, kaj jih imam, to je definitivno, da je tudi meni občutek kontrole pa neke strukture, se tudi jaz počutam bolj oziroma močnejšo, nekaj grem skozi dan.
Super. Imaš mogoče še kakšno misel ali bi še karkoli želela dodati k temu, kar sva danes o čem, tem, kaj sva klepetali?
Ja, mislim, da bi lahko še ful govorila. Ampak ja, tako se mi zdi, da čuječnost je eno tako orodje, ki nas lahko zelo podpre, pa se mi zdi to, kar si, tudi s tem, kar si ti začela danes. Da tudi, če mogoče ne vemo čist, kaj pomeni, da se en mogoče se upogumimo, pa smo radovedni, pa da mogoče, ne vem, si damo vsaj priložnost, da izkusimo nekaj novega. ali pa tako, da se probamo res učiti skozi izkušnjo, pa da preizkusimo stvari, ker tudi tako ugotovimo, kaj je tist, kar funkcionira za nas, pa kar je tista moja skrb zase, recimo, da pač preprost preizkusim, da eksperimentiram in vidim, kaj je tist, kar me pokliče.
Super, hvala. Kje te lahko ljudje najdejo, če bi te mogoče kdo želel kontaktirati s kakšnim dodatnim vprašanjem ali se mogoče udeležiti delavnic, imaš kakšno spletno stran, kakšen kontakt?
Ja, lahko ja, kar prek spletne strani anjaerjavec.si, pa tam so tudi vsi moji podatki, no, tudi mail in se lahko prijavite, pogledate, če vam kdorkoli kakršno koli vprašanje. Z veseljem odgovorim.
Super. Anja, najlepša hvala za tvoj čas, pa za vse koristne nasvete. Mi je res bilo fajn klepetati. Sem zdaj spet na čuječnost dobila malo drugačno sliko. Tako da ja, sigurno še bova imeli kakšno temo za klepet, ob kateri drugi priložnosti pa se slišiva.
Super, Špela, hvala tudi tebi.
Ja, lepo se imej, čau. Hvala vsem, ki ste ostali z nama, z Anjo do konca. Upam, da vam je bil najin klepet všeč, da ste spoznali kaj novega, se naučili kaj novega. Če imate kakšno vprašanje, ga seveda lahko pošljete, napišete, z veseljem odgovorim, lahko kontaktirate tudi Anjo, kot je že omenila. Če imate kakšen predlog, kakšno željo za prihajajoče teme, goste mi tudi seveda lahko sporočite, kontaktirate me lahko na socialnih omrežjih, Aura družinski wellness, ali Aurina trgovinica, lahko pa tudi kar na mail info@auravellness.si. Če vam je podcast Aurina klepetalnica všeč, se ne pozabite tudi naročiti na podcast, če še niste, tako boste obveščeni o vseh novih epizodah. Vesela bom pa tudi vsakega sporočila, komentarja, ocene. Lepo se imejte in pa se slišimo kmalu.